ህዝቢ ዋንኡ ኣብ ዘይፍለጥን ብማሕበራዊ መራኸቢ ኣብ ዝምራሕን ዘይሕጋዊ ፀውዒት ሰልፊ ንኸይሳተፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ፀዊዖም መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ሓላፍነቱ ንምውፃእ ዘይሕጋዊ ተግባራት ናይ ምክልኻል ስራሕ ክፍፅም እዩ እውን ኢሎም መለስካቸው ኣብ ማካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ካቕርቦ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኣብ ዘመሓላለፎ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ መላእ ህዝቢ ጸገማቱ ብዴሞክራሲያውን ብዝሰልጠነን ኣገባብ ዝፈትሐሉ ሰፊሕ ዕድል ከም ዘሎ ብምግላጽ በዓል ዋንኡ ዘይፍለጥን ብማሕበራዊ መራኸቢ ካብ ዝምራሕ ዘይሕጋዊ ፀውዒት ሰልፊን ንዓርሱ ከርሕቕ ፀዊዖም። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ገለ ከባቢታት ክልል ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተኻየዱን ይቐርብ ዘሎ ፀውዒት ሰልፍታትን ኣግባብነት የብሎም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ።
አሁን ግን የሚታዩ አንዳንድ ሰልፎች አንደኛ ትጥቅም መሳሪያን አንግቦ የሚመጡ ሰዎች የሚያደርጉት
ሰልፍ እጂ ዝራአይ ዘለው ሐደ ሰልፍታት እጥቅን ብረትን ጸራም ዝመጹ ሰባት ዘካይድዎ ሰልፊ ዘለው መኻኑ ካልአይ ወናኒኡ ማን መኻኑ ዘይፍለጥ ሰልፍታት መኻኑን ሓሊፉ ድማ ብጸረ ሰላም ኃይልታት ኣብ ወጻኢ ተወዲቦም ነዚ ሃገር እዚኣ ንምፍራስ ዝደልዩ ኃይልታት ሓዊሱ ብዝልእኽዎም ናይ ፌስቡክ መልእኽትታት ዝውደብ ዘሎ ዝመስል ብምዃኑ ሕጋዊ ኣይኮነን። ስለዚ ኣብዘይ ሕጋዊ ሰልፍታት ምስታፍ ምስ ናይ ሃገርና ሕገ መንግስቲ ዝጸባዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘይሕጋዊ ተግባራት ንምክልኻል መንግስቲ ሕጊ ንምኽባር ከም ዝግደድን ሓላፍነቱ ከም ዝዋፅእን ገሊፆም ኣለው።
መንግስታችን እንደዚህ ዓይነት ሕገ ወጥነቶችን ለመቆጣጠር የሚያስችለው ብቃት ያለው ኣቅም ኣሎ።
መንግስትና ከምዚኦም ዝበሉ ዘይሕጋውነት ንምቁፅፃር ዘኽእሎ ብቑዕ ዓቕሚ ኣለዎ። ስለዚ እዞም ፀገማት እዚ ብትዕግስትን ብዝሰኸነ ኩነትን ንምፍታሕ ዝግበር ምንቅስቓስ ናይ መንግስቲ ድኽመት እዮም ዝሕብሩ ኢሎም ዝዝርግሑ ኣካላት ዝዝርግሕሉ መንገዲ ምፍሳስ ደም ንምዕዳም ካብ ዘለዎም ድልየት ዝተበገሰ እዩ።
ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ነዚ ዝተረዲኡ መንእሰይ ደቁ ተደናጊሮም ካብ ከምዚ ዝበለ ዘይሕጋዊ ሰልፊ ንከይሳተፉ ክንቀሳቐስ ኣለዎ ኢሎም። ኣብ ሶሙን እዚ ኣብ ገለ ከባቢታት ክልል ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተኻየዱን ይፅውዑን ዘለዎ ሰልፍታት ኣግባብነት የብሎምን እውን ኢሎም ብምውሳ ኣብዞም ሰልፍታት ካብ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ዝረሓቐን ነቲ ሕብረተሰብ ዘይውክሉን መርገፅታት ሓይልታት ፀረ ሰላም ክንፀባርቕ ኣብ ኣደባባይ ተረኣዩ ኢሎም። ዝተረኣዩ መርገፅታትን ጭርሖታትን ንህዝቢ ኦሮሞ ይኹን ንህዝቢ ጎንደር ዝውክል ከም ዘይኮነ መንግስቲ ይርዳእ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም። መንግስቲ ቅድም ክብል ምስቲ ህዝቢ ኣብ ዘካየዶ ምይይጥን ብናይ ባዕሉ ገምጋብን ብርክት ዝበሉ ፀገባት ሰናይ ምሕደራ ምህላዊ ምቕባሉን ንምፍታሕ እናሰርሐ ምዃኑን ገሊፆም። ብካልእ ወገን ድማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሰራሕተኛታት እቲ ኤምባሲ ኣብ ዝመፁ ዘለዉ መዓልትታት ናብ ክልል ኦሮምያ ካብ ምጉዓዝ ክቁጠቡ ዘተሓሳስብ መልእኽቲ ዘርጊሑ ኣብቲ ክልል ናይ ኢንተርነት ይኹን ናይ ተንቀሳቓሲ ስልኪ ርክብ ክቋረፅ ከም ዝኽእል እውን ግምቱ ገሊጹ ኣሎ።